У чым праяўляецца айцоўства і ўсемагутнасць Бога? Адказу на гэта пытанне прысвяціў сваю катэхэзу падчас агульнай аўдыенцыі сёння Бенедыкт XVI. Разважаючы над словамі «веру ў Бога Айца ўсемагутнага» з сімвалу веры, пантыфік заўважыў, што ў нашу эпоху становіцца ўсё складаней размаўляць на тэму айцоўства. Паводле папы, спакойным і канструктыўным адносінам паміж айцамі і дзецьмі перашкаджаюць шматлікія фактары – разбітыя сем'і, празмерная занятасць працай і клопатам аб сямейным бюджэце, уплыў СМІ. Камунікацыя часам становіцца складанай, давер паменшаецца і адносіны з айцом могуць стаць праблематычнымі, адзначыў святы айцец. Наступствам гэтага, лічыць Бенедыкт XVI, становіцца складанасці сучаснага чалавека з уяўленнем Бога як айца, якому можна давяраць. На думку пантыфіка, тут можа прыйсці на ратунак біблійнае аб'яўленне. Яно дапамагае пераадолець гэтыя цяжкасці ў адносінах з Богам праз ясны вобраз таго, што на самой справе азначае быць айцом. Асабліва Евангелія адкрывае нам аблічча Бога як айца, які любіць нас да такой ступені, што дорыць свайго сына дзеля збаўлення людзей, сказаў Бенедыкт XVI. Бог настолькі добры ў адносінах да нас, што можна заўсёды без страху і з поўным даверам аддавацца яго айцоўскаму прабачэнню, нават калі памылімся на шляху, дадаў папа.
La fede ci dona questa certezza che diventa una roccia sicura nella costruzione.
Вера дае нам упэўненасць, якая становіцца надзейнай скалой для пабудовы нашага жыцця. Мы можам перажыць любыя моманты цяжкасці ў небяспекі, досведу цемры крызісу і болю, падтрыманыя даверам да Бога, які ніколі не пакіне нас адных, будзе заўсёды разам, каб збавіць нас і даць жыццё вечнае.
Ed è sempre vicino per salvarci. E portarci alla vita eterna.
Паводле Бенедыкта XVI, Бог Айцец упоўні адкрыў сваё аблічча ў Езусе Хрысце, таму вера ў Бога Айца патрабуе веры ў яго сына, прызнаючы ў крыжы, які збаўляе канчатковае адкрыццё Божай любові.
Ma potremmo chiederci come è possibile pensare a un Dio onnipotente guardando alla croce di Cristo? Noi vorremmo certamente una onnipotenza divina secondo i nostri schemi mentali.
Але мы можам спытацца, як можна думаць аб усемагутным Богу, гледзячы на крыж Хрыста. Мы хочам бачыць Божую усемагутнасць паводле нашых ментальнасных схемаў і жаданняў, хочам бачыць усемагутнага Бога, які вырашае нашы праблемы, які ўмешваецца, каб пазбавіць нас цяжкасцяў, які перамагае ўсе варожыя сілы, змяняе рух падзей і знішчае боль. Так, перад абліччам зла і пакут для многіх становіцца праблемай верыць у Бога Айца і яго ўсемагутнасць. Некаторыя шукаюць прытулку ў ідалах, паддаюцца спакусе знаходзіць адказ у веры ва ўсемагутнасць магіі і яе ілюзорныя абяцанні. Бенедыкт XVI адзначыў, што ўсемагутнасць Бога іншая. Яна выражаецца ў любові, міласэрнасці, прабачэнні, у пазіцыі, якая толькі падаецца слабой. Толькі той, хто па-сапраўднаму магутны, можа пераносіць зло і праяўляць спагаду. Толькі той, хто па-сапраўднаму магутны, можа ў поўні праявіць сілу любові, падкрэсліў папа. Паводле яго сапраўдная, аўтэнтычная і дасканалая боская ўсемагутнасць заключаецца ў здольнасці адказваць на зло добром, на абразы прабачэннем, на забойчую нянавісць любоўю, якая дае жыццё.